Amen. Ska vi starta med att be? Tack Herre för att du har gett oss rikeliga ditt ord. Nu ber vi Herre att du ska öppna ord för oss när vi läser. Uppenbar din plan och vilja för oss. Så att vi kan se vad du gör i världen och finna vår plats i det. Herre, låt oss få se vad du har gjort och vad du gör. Vad du har gjort i vårt liv. Och vad du gör, så att vi kan samarbeta med din ånd, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa i Hebreerbrevet kapitel 7. Vi var inne på det. Förra gång vi läste i Hebreerbrevet att det stod något om att Jesus var överste präst. Och vi ska se nu på hur Jesus var överste präst på en speciell måte. För det att judarna var vant med loven, Moseloven och det prästerskapet som var arrangerat genom Moseloven. Det så kallade aronitiske prästerskapet, för det var Aron som var den första som var överste präst. Men så ser vi här att det är snack om ett nytt präste, en ny slags prästeordning som heter på Melkisedeks vis. Så det ska vi se på när vi har kommit till det i kapitel 7. Så jag tänkte jag skulle läsa kapitel 7. Denne Melkisedek var konge i Salem och präst för Gud den högste. Han kom och mötte Abraham och välsignet ham då Abraham vände tillbaka efter segern över kongene och Abraham gav ham tionde av allt. Han är för det första Melkisedek. Namnet betyder rättfärdighetens konge. Och därnäst är han konge i Salem, det vill säga fredens konge. Han är utan far och utan mor och har ingen ättetavla. Hans dagar har ingen begynnelse och livet hans tar inte slut. Slik är han lik Guds son. Han är och blir präst för alltid. Se hur stor han är denne mannen som Abraham, patriarken, gav tionde av det bästa krigsbytte. De av Levis söner som blir präster ska efter loven ta tionde av folket. Alltså av sina sösken, ända de också nedstammer från Abraham. Men Melkisedek, som icke är av deras ett, tog tionde av Abraham och välsignet ham som hade fått Guds löfter. Nu kan ingen benekta att den som blir välsignet står lavere än den som välsigner. Ellers är det dödliga människor som mottar tionde, men här är det en som får det vittnesbyrde att han lever. Ja, i och med Abraham har Levi, han som ellers mottar tionde, på sätt och vis själv gitt tionde. För ännu ufött var han i sin stamfar då Melkisedek gick i möte med honom. Så Levi, han var ju son av Jakob. Därför så var han en efterkommer som ändå inte var kommet, men på grund av att han kom från Abraham så var det så att när Abraham gick till denne Melkisedek som inte var i hans släkt, Abrahams släkt, han var en annan konge och gav han tionde och på något sätt anerkänner hans kongedöme, så går på något sätt Abraham foran hela sin ett. De som kommer efterpå så var på något sätt med på det. Så det kommer tillbaka till det. Det är ett poäng då i Hebreerbrevet. Vi fortsätter. Vers 11. Där som fulländelsen kunde nås genom det levitiska prästedömet som folket var bundet till vid loven, varför måtte det då komma en präst av ett annat slag, en som kallas präst av samma slag som Melkisedek och icke Aron. Når prestedømmet blir forandret, det nødvendig at også loven blir forandret. For han der taler om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. Det velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest som lik Melkisedek. Han ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. Altså et liv som ikke kan dø. Han får jo dette vitnesbyrdet. Du skal være prest av samme slag som Melkisedek. Det var en profeti om Messias, ikke sant? Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det svakt og unyttig. Loven førte jo ikke fram til fullendelse. Men nå kommer det noe bedre. Et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier, Herren har sverget og angrer det ikke. Du skal til evig tid være prest. Derfor den også så mye bedre den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette, men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Ja, en slik øverste prest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, adskilt fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke som andre øverste prester å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret han har båret fram, en gang for alle, da han offret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester svake mennesker, men gjennom ordet som ble stadfestet med ed og som kom senere enn loven, blir sønnen innsatt. Han som for evig har nådd fram til fullendelsen. Det man kan jo lure på, hvorfor skal vi vite alt dette her? Dette jo veldig jødisk. Det går veldig sånn inn i den jødiske tradisjon og kultur og tro. Og dette var jo en preken som var skrevet, eller som ble fremført for jøder. Først og fremst hebreerne, derfor det heter hebreerbrevet. Fordi det var så viktig for de kristne å forklare jødene hvorfor Jesus Messias. Men nå tror jeg dette også viktig for oss. Det ikke alt i Bibelen som kjempelett å forstå med en gang. Her det en enorm meny, kan vi si, i Guds ord. Det alt fra kjempelette ting, sånn som du har på mannakorn, når du trekker mannakorn, så har du løfter fra Gud. Det sånne godbiter som du kan lese og bli oppmuntret av. Men Bibelen jo enormt mye mer enn det. Og noen tekster må man jobbe med for å klare å trenge inn i hva det det snakker om. Og Hebreerbrevet litt sånn at det er ikke melk. Det fast føde. Det man må jobbe litt med det og se sammenhenger og se hvordan ting går igjen som en rød tråd fra skapelsen nærmest og gjennom det som skjedde med Israels folk og Moses og loven og forskrifter og så kommer salmene og sånn. Og det en enorm tidsperiode. Abraham levde jo 2000 år før Jesus. Tenk på det. Vi lever 2000 år etter Jesus. Abraham, når Jesus ble født, så var det 2000 år siden Abraham ble født, cirka. Så når David regjerte i Israel, da var det allerede gått cirka 1000 år etter Abraham. Og så ser du hvordan skriftene siterer David, ja, det var jo da 1000 år gammelt, som igjen siterer Moses. Så skriftene henger sammen. Og det er så viktig for oss å også gripe tak i det. Bibelen er hellig, det er en hellig skrift. Og Jesus anerkjenner den som en hellig skrift. Og han sier, har dere ikke lest? Eller, det står skrevet. Fordi at dette er Guds ord som vi må holde oss til. Det er en rettesnor for oss. Og når vi avviker fra det her, så hjelper vi ikke Gud, altså. Da bare tåkelegger vi det Gud prøver å gjøre i verden. Så Jesus er kjærlighet, Gud er kjærlighet, men kjærlighet betyr ikke å gå på kompromiss med sannheten. Det er, hos Jesus finner vi nåde og sannhet forent. Du kan stå for sannheten, men likevel elske mennesket. Det gjorde Jesus, og vi følger ham. Du kan lære ham. Så Hebreerbrevet snakker om det ene etter det andre som skal vise jødene at Jesus er Messias, men det kan også vise oss som hedninger, kristenhedninger, hedningkristne. Hva er Guds plan? Hva er det Gud holder på med? Og hvorfor har Gud gitt oss Hebreerbrevet? Jo, fordi det er en åpenbaring her, det er mange åpenbaringer som vi trenger for vårt liv. For det er sånn at hvis du og jeg forstår hva Gud holder på med i verden, og hva Gud har gjort i Jesus, så er vi mye mer utrustet til å takle livet. Vi trenger ikke lenger bare de der fra hånd til munn, trøstende ord for hver dag, og prøver å holde hodet over vannet. Men vi kan ha en forståelse for hva som skjer i verden. Vi kan se på utenrikspolitikk og økonomi og ideologier med et blikk som er opplyst av Gud, som gjør at vi kan dra kjensel på mønstret. Vi kan se hvor er kilden til det som blir sagt her. Hvor kommer det til å føre hen? Jo, for vi er orientert. Så du skjønner, vi elsker Gud når vi leser og studerer Guds ord. Vi elsker Gud med vår kropp, vår forstand, våre følelser, og så med hjertet. Jeg elsker Gud med, og sånn er det høres ut. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, all kraft og all forstand. Og noe av det Gud åpenbarer for oss, det er har med også med forstand. Vi må bruke forstanden for å gripe det. Så Hebreerbrevet snakker om profetiene. En annen ting som jeg kom til å tenke på, det er jo Jesus gikk sammen med Emmaus-vandrerne, og så utla han for de to Emmaus-vandrerne alt som sto om han i alle skriftene, står det. Det hadde vært stilig om de kunne gjort litt flere notater fra den turen. Men det kan jo være vanskelig å notere og gå samtidig, men det hadde vært veldig interessant. Så det står om Jesus i alle skriftene. Og også når Jesus snakket med disiplene, etter oppstandelsen så sier han, for de hadde jo ikke klart å forstå dette her som Jesus hadde sagt. Det är ju lite uppmuntrande för oss också att till och med de heliga apostlarna var av och till lite treg. Och så säger Jesus till dig: allt det som stod om mig i loven och profeterna och i psalmerna måtte ske. Så att vi ser det samma där. Jesus säger: vi finner uppenbaring om han i Moseloven, i hos alla profeterna och i psalmerna. Så det syns jag är inspirerande. Och Hebreerbrevet snackar då om hvordan Jesus är större än Moses. Hvordan Jesus är en högre överste präst än Aaron. Hvordan Jesus sitt prästedöme, måten han leder oss till Gud på och ber för oss framför far och hjälper oss är mycket bättre än det Aaron håller på med. Att Jesus gör tjänste i ett tempel som inte är lagat av människor, men som är den det egentliga templet, och att det tabernaklet som Moses byggde var bara en slags modell, alltså en lekemodell. Ja, det var kanske fel att säga lekemodell, men det var i alla fall en modell av det som egentligen fantes i himlen. Och Moses fick ju se ett syn av vad som fantes i himlen, och så fick han besked av Gud: ja, när du sett den ordentliga helgedomen, nu ska vi lage en modell som gör att folket kan komma dit och möta mig. Och så lagade han detta tältet. Det är ju en fantastisk historia i sig själv som vi kan ta en annan gång. Gudsdyrkelsen som Jesus införer är mycket bättre än den gamla gudsdyrkelsen, säger Hebreerbrevet. Frälsen som Jesus kommer med är mycket bättre än den gamla pakts frälse. Och så kommer vi till efterhvert i Hebreerbrevet detta med forskellen på Sinai och Sion. För det är sån i Bibeln att du kan finna faste ting som går igen. Det kan vara för exempel ett trä, ett symbol som går igen ofta genom Bibeln. Livets trä, träet till kunskap om gott och ont, och så går det igen livets trä. Så finner du igen livets trä i Uppenbarelseboken. Vad är livets trä? Ja, livets trä är ett bilde på Jesus. Och så finner du andra såna viktiga ting, klippe för exempel, fjällklippe, det är något som också går igen och som betyder andliga ting. Okej, vi måste se lite närmare på Melkisedek. Låt oss se i första Mosebok kapitel 14. I och med att Melkisedek är en sån nyckel för oss för att förstå det nya prästedömet, så tar vi oss tid till att läsa lite. Vem var nog egentligen han där Melkisedek? Första Mosebok 14. Ja, vi må hoppa över lite här, men låt oss se, vi startar i vers 8. Första Mos 14:8. Kongen i Sodoma drog ut samman med kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Seboim och kongen i Bela, det som nu är Soar, och de stilte upp till strid mot dem i Sidimdalen mot Kedor Laomer, kongen i Elam Tidal, kongen över Gojim, Amrafel, kongen i Sinear, Arjuk, kongen i Elazar, fyra konger mot fem. Alltså, vad var det som hade skett här? Det var en överkonge, alltså en som var på en måte den som hade reell övermakt i detta område var egentligen en konge i Mesopotamia, alltså bort i Irak Irak-området der. Han styrte egentlig, for han var en mektig konge som da hadde gitt tillatelse til en del småkonger å styre i Kanaan. Men så gjorde de opprør. Det var jo ganske vanlig. Når de følte at de var blitt sterke nok, så gjorde de opprør mot disse overkongene sine. Og det gjorde de her også. Så de gjorde opprør og sluttet å betale skatt, og de ville ikke høre på kongens utsendinger og sånn der. Og da sendte kongen i Mesopotamia en hær imot dem for å slå ned opprøret. Så det er det som er bakgrunnen her da. Og de samlet seg sammen i Kanaan, disse småkongene, og så prøvde de å stå imot denne mektige kongen fra Mesopotamia, som kom bortover og skulle slå ned opprøret. Vers 10. Men i Siddimdalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte flykte, falt de ned i dem. De som var igjen flyktet til fjells, så de klarte ikke å stå imot denne kongen i Mesopotamia. De fire kongene tok alt av verdi og alt spiselig i Sodoma og Gomorra og dro bort. Så disse fire kongene var de som hadde kommet da fra Mesopotamia og som hadde vunnet. Og de tok Lot, Abraham, brorsønn, altså nevø ville vi ha sagt, og alt det han eide og dro bort. Han bodde i Sodoma. Da kom det en som hadde sluppet unna og fortalt dette til hebreeren Abram. Han holdt til ved eikelunden til amoritten Mamre, bror til Eskol og Aner. De hadde en pakt med Abram. Så Abram hadde inngått en pakt med naboene sine for å leve i fred med de. De skulle hjelpe hverandre og være gode naboer. Da Abram fikk høre at slektningen hans var tatt i fange, mønstret han sine våpenføre menn. 315 menn født i hans hus, og satte etter helt til Dan. Så han er nede i Mamre, som er et godt stykke sør i Judea, da, eller det som ble Judea. Og så fulgte han etter det helt opp til Dan. Det er altså 25 mil, cirka. Så dette var en ganske stor operasjon. Og Abraham, som var en sånn fredelig fyr, han hadde likevel trent opp 318 mannfolk til å krige. Det er ganske mye krigere som han hadde i familien sin. Så Abraham var en tøffing. Han var fredelig, men han var ikke dum. Han var ikke naiv. Han var ikke en som på en måte var pasifist. Han ville ha fred, og han inngikk pakt med naboene sine og så videre, men samtidig så trente han våpenføre menn. Så han visste det, her er det røvere, og her er det trusler rundt oss. Vi må være forberedt. Så det synes jeg er ganske kult. Han hadde faktisk en liten hær, personlig hær, sånn at når han hørte at Lot, nevøen, var blitt kidnappet med familien sin, så var han utrolig besluttsom. Så de nærmest bare mønstret alle sammen og kastet seg på hestene og rei av gårde som en skikkelig westernfilm for å ta og redde Lot og familien. Så når de kom til Dan, så tok de og gikk til angrep da. Og der, det står bare ett vers om det, så det er veldig lite utbrodert. Det står bare, om natten delte de seg, han og mennene hans, de slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så de slo til om natta, og så frigjorde han Lot og familien, og mange andre også, og tok med seg krigsbytte, og så dro de sørover igjen og hjem. Og så står det I vers 17. Etter at han hadde slått Kedor Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abram tilbake. Da dro kongen I Sodoma ut, for at nå begynner å nærme seg hjemstedet. Og da har jo ryktene gått I forveien, og så har kongen I Sodoma, da han møter Abram der, for å ta imot han og alle de han har satt fri. I Slettedalen. Ikke Sletteland, men Slettedalen. Det som nå Kongedalen, og Melkisedek, kongen I Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa, «Velsignet Abraham av Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Velsignet Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere I din hånd.» Så ga Abraham ham tiende av alt. Så dette en mann som, han konge, denne Melkisedek, han konge I Salem. Hvor tror dere det en? Ja, det Jerusalem. Men det ikke blitt Jerusalem enda. Så det også et sånt sted som går igjen mange ganger. På treskeplassen fikk David 1000 år senere beskjed om å sette opp et tempel, treskeplassen, der Salem var. David erobra dette stedet fra Jebusittene, og så satte han senere opp et tempel der. På treskeplassen. Du vet at det betyr også noe, at det var på treskeplassen. Hva det som skjer på treskeplassen? Jo, der banker de kornet, sånn at skallet løsner fra, hva det vi kaller, husk heter det på engelsk, hæ? Klinten fra veten, ja. Der det de banker kornet for å få klinten til å løsne fra veten, og så kaster de det opp I lufta, og så tar vinden agnene bort. Sånn at det som lander ned igjen korn. Dette gjør mange steder I verden I dag. Fortsatt. Og vi var med på det på Filippinene, der holdt de fortsatt på med det, og kastet det opp I lufta, og så du vinden tok agnene og blåste de vekk. Og så landet kornet, som var tyngre da, landet ned på en matte, eller ned I det brettet som de hadde. Dette en profeti om Jesus. Han renser folket. Han den som, døperen Johannes sa om Jesus, han skal rense kornet på treskeplassen. Så dette tempelet på treskeplassen betyr noe. Når Abraham ser, han ser to konger her, ikke sant? Han ser kongen fra Salem, og så ser han kongen fra Sodoma. Og så ser du hvordan han behandler de to. Veldig forskjellig. Kongen I Salem, der gir han kongen tiende. Han anerkjenner at Melkisedek en tjener for den høyeste Gud. Og hvem den høyeste Gud? Jo, det den samme Gud som Abraham tror på. Det samme Gud som Abraham har fått løfter ifra. Og Melkisedek forstår også at den høyeste Gud som han tjener den Gud som har valgt Abraham og velsignet Abraham og gjort at Abraham vant dette slaget. For det var egentlig umulig. Helt urealistisk. Men det var en troshandling fra Abraham. Han visste Gud med meg. Og Gud ga de seier. Og dette ser Melkisedek, og han skjønner det her det Gud som står bak. Og han velsigner Abraham. Og så gir han denne velsignelsen som vi leste nå. Og så gir han, det leser vi et annet sted, brød og vin. Så du ser I gang på gang sånne tegn på at hva Melkisedek egentlig symboliserer. Hvordan han bringer brød og vin til Abraham. Hvem andre det som bringer brød og vin? Hvem andre det som... Ja, det Jesus. Det det vi gjorde her i stad. Så kommer kongen i Sodoma og sier til Abraham, «Gi meg folkene og ta du bytte.» Men Abraham sa til kongen i Sodoma, «Jeg løfter hånden opp mot Herren, mot Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Altså, jeg løfter min hånd, det vil si jeg stoler på han. Han er min forsørger. Ikke så mye som en tråd eller en sandalrem skal jeg eller vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal ikke kunne si, jeg har gjort Abraham rik. Jeg vil bare ha igjen for det de unge mennene har spist, og de mennene som var med meg, Aner, Eskol og Mamre, må få sin del. Så de naboene hadde hjulpet med Abraham også. Så du ser for en kontrast her, hvordan Abraham behandler kongen i Sodoma med avvisning, fullstendig avvisning. Jeg skal ikke ha noen ting av deg. Mens kongen i Salem føler han veldig tilknytning til og anerkjenner han gjennom å gi han tiende. Og det er en sånn utfordring til oss også. Det må være tydelige. Jeg føler det i hvert fall. Det budskapet må være tydelig. Hvem hører vi til? Hvem hører du til? Vær tydelig på det. Ikke jatt med når det er urett. Hvis det er mennesker som vil smigre oss, eller samarbeide med oss, men du vet, det er ikke noe bra folk. De står for ting som er helt på tvers av det du står for. Så vær tydelig, si nei takk. Det er ikke noe for meg. Og vær selvfølgelig like tydelig med å støtte de du vet, disse står jeg sammen med. Vi har en felles åpenbaring. Vi er enige om hva vi tror, hva vi står for. Støtt helhjertet. Og denne Melkisedek, som betyr rettferdighetens konge, og fredens konge, Salem, det tror jeg jeg har nøye sammenheng med ordet shalom. Altså det er samme ordet. Han er konge i shalom. Han er et bilde på Jesus. Rettferdighetens konge, fredens konge. Han er prest for den høyeste Gud. Han anerkjenner at den høyeste Gud her er ikke en avgud, en demigud, det er Gud, den allmektige himmelen som jorden skaper. Han var prest for alltid. Hva det betyr, jeg ikke sikker på, men det var en del av konseptet med Melkisedek. Det var at det var ikke basert på en ettertavle. Det var ikke fordi at han var en etterkommer av den og den, at han kunne være prest. Det var basert på andre ting. Det var basert på et løfte, sier i forhold til Abraham. Det var basert på et løfte. Det var ikke for at Abraham, husk på, Abraham var jo fra Mesopotamia. Han var jo han var fra Irak, Ur i Kaldea. Det var ikke noe spesiell grunn etnisk til at han ble valgt ut av Gud. Men han ble valgt ut av Gud fordi Gud bestemte det og valgte det. Han så noe, kanskje, i Abraham som gjorde at han åpenbarte seg for Abraham, ga han et løfte, og Abrahams respons gjorde at Gud knytta seg til ham. Gud, Abraham trodde Gud. Derfor regna Gud ham som rettferdig. Det är grund att vi också kan vara kristna. Det är fördi att vi hörte evangeliet och trodde Gud, trodde evangeliet. Därför regner Gud oss rättfärdig. Vi tror Guds löfte att den som tror på Jesus icke ska bli fördömd, men bli frälst och få evig liv. Vi tror det. Och därför så har Gud bestämt den som tror på hans son ska regnas som rättfärdig. Och inte bara det, men få arverätt, vara ett barn av Gud, få arverätt samman med Kristus. Så nu ska jag gå in för landning, men det är en fantastisk styrke för oss i alla fall att känna detta här hur rik denna arven är. Hur många härliga ting vi kan uppdaga runt detta här. Hvordan Guds löfter med Abraham gäller oss också idag. Det måten Gud väljer oss som människor på idag. Han kommer till oss med sitt ord. Han kommer till oss med budskapet om Jesus. Människor tar emot, säger jag tror Gud på det du säger. Detta är det som är sannheten och jag tränger det. Och så gör Gud ett mirakel. Och så uppdagar hur rik det är. Det är det Paulus ber om för många av dessa menigheter när vi läser i breven. Han ber för dig att vi må förstå hur rik och härlig arven är. Hur full det är av rikdom och kunskaper. Skatter, alla kunskapens skatter är till stede i Jesus. För det är vävd samman. Många tror. Amen. Jag avslutar med Lukas om nattvarden. Vi ska fortsätta senare också se på flera sidor det här med den nya pakt i Hebreerbrevet, men låt oss avsluta nu med Lukas 22:20, hvor Jesus instifter nattvarden. Lukas 22 fra vers 14. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket brødet og ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod som er utøst, som blir utøst for dere.» La oss be. Herre, takk for at du har gitt oss Hebreerbrevet, som åpner opp en verden av fantastiske sannheter. Og Herre, takk for at du er prest for oss på Melkisedeks vis. Herre, takk at du er rettferdighetens konge, du er fredens konge, og du bringer oss in i en pakt basert på ditt blod. Vi får genom bröd och vin som är din kropp och ditt blod del i en ny pakt som är så otroligt mycket större och mer fantastisk än den gamla pakt. Og Herre, vi ber igjen sammen med det Paulus sier. Hjelp oss å forstå hvor rik og herlig arven er for de som tilhører Jesus. Amen.